avait une fois de bons copains, poil dans la main, rien dans la poche, mais des tas de choses dans la caboche qui s'en allaient par les chemins. Il y avait un petit...
Beno, ba, zuzenean hementxe ona etorri zaigu, bueno, ona etorri zaigu ez telefono bidez, beste aldean daukagu gurekin Ibai, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Aupa, Ibai, zer moduz? Ba,
ondo hementxe etxean, lazai.
Goixo, goixo, bai, gaur, eskertzen da. Beno, ba, lehen pixka eta azaldu dugu zu gaur egunean, bueno, urtsigintza eskolako kidea bazarela eta genero lantaldean parte hartzen duzula besteak beste, baina... Bai. Horretaz gain, ba, eskolak berak urtsintza eskolak antolatu zuen ikastaro batetan parte hartu zenuen, eta bertan egin zenuen menopausiaren inguruko lana, oza, gaurrona ekarri zaituen edo. Horretan, nola azaltzen zaizu zuri menopausiaren inguruan lan egiteko aukera hau, eta zergatik aukeratzen duzu ere bai?
Bai, bueno, ba, zuke esan duzu moduan, hori urtsintza eskolak, bueno, urtero antolatzen dugu eskietzan egitua ikastaroa, izena manuelen, eta, bueno, prinsipioz ikastute osoko teoria jaso ustea, ma, bueno, lan praktiko bat egin behar genuen, eta bueno, horrela saldu zitzaidan, ezta? Gai aukeratu nuen, batez ere, bueno, ni sexu ezitzaidan izelako, eta, bueno, nahi nuen pizka bat, lan hori seksualitatearekin, bueno, ba, lostu edo, modu batean bestean, eta bueno, hori arrazoi bat izan zen, eh? Beste bat izan zen batez ere, nire ama, bueno, ba, zegoelako prozesu horretan zartzen, menopausian, eta bueno, pizkat bai laguntzeko berari, ez? Ba, zituen zalantza horiei aurre egiteko edo erantzuteko.
Jo, eta, bueno, noa amaiera erakasi, zeren plantatzen genituen amaiera aldera, galdera hauek, baina, bueno, bai zure amarekin edo, suposatut, beste emakume batzuekin lan egiteko garaien ere bai, mutil batek, gaztea gainera, beraien seksualitaten edo etapa hoietan sartzea nola hartzen zuten edo, ez dakit, zuke gauzak kontatzea, zuk gauzak bilatzen egotea?
Ba, bueno, bai, neko arraro inzitzaien, obe, bai, esan beharra dukat, bueno, elkarrizketa batzuk egin dituen lan hau garatu alizateko, edo, bueno, inguruaren azterketa bat egiteko, eta hiru emakumeekin egon nintzen, eta, bueno, hiru emakume horiek gertukoak izan ziren, eh? Zer, ez dela oso zaila izango litzatekin niretzako horrelako lan bat aurrera eramatea emakume ezagunekin. Bildu nintzen nire amarekin, nire amonarekin, eta nire amonaren lagun batekin, ez? Justo horiek irurak, ari, bueno, pasatu zuten menopausiaren aldi diferenteak. Bai, baina, bueno, egia esan da ondo gustora, konfiantza elkarrizketak izan ziren, eta nahiko gustora ni bez, ez nintzen sartu oso sakon, oso moduko sakonean euren sexualitatean, baina bai euren bizipenetan eta batez ere zelan ez bizitzen zuten hori, menopausia.
Eta, bueno, ja, pixkate azaltzeko ere bai, zen orentxa, ba, kontatu zu menopausiak, etapa desberdinak badauzkala, gukagian ulertu dugu menopausia etapa baten amaiera moduan, eta ja hortik aurrera ez dagoela ezer, ez? Bueno, menopausia etorla eta maten du dena amaitu dela, baina igual argitzen badiguzu pixka batez, etapa desberdinak eta nola antolatzen den?
Ba, bai, bueno, ni hasi nintzenean pixkate ikerketatxo parte egiten, bueno, hasi nintzen irakurtzen eta, bueno, no, jendartea daukala, bueno, menopausia oso gaizki ulertzen duela berez, eh? Menopausia lau fasetan ematen da, lehenu eta bain premenopausia do, deritzuguna, eta, bueno, premenopausia menarkiatik menopausia arte doana, ez? Eta, bueno, lehenengo hilerokotik menopausia doana. Gero dago perimenopausia, dela pizkate, bueno, hilerokoa faltan azten, edo faltak daudenean ja, hasi era, zango genuke. Gero menopausia eta berez menopausia aldi hori da urte beteko epea. Bai, orduan, urte beteko epe horretan ez badago hilerokorik, orduan, posmenopausia dator, eta horrek esan edu ja, ez dagoela hileroko gehiagorik, eta ja bukatu dela sortzeko ahalmen hori edo. Bai. Eta, bueno, aipatu duzun moduan ez, bai jendarteak ikusten du, ba, bueno, etapa bat bukatzen dela, berez emakumeak ez daukala gaitasun hori bizitza mundura ekartzeko, eta, bueno, horrek guztiak ekartzen duen, ez? Ba, bueno, frustrazioa eta gaizki egona eta gauza horiek guztiak. Berez, ni hasi nintzen lan hau egiten hori zen helburua, ez? Ba, pizka bat demostratzea zelan, ba, bueno, arlo sozial hori edo arlo sozial horrek edo jendarteak zelan baldintzatzen duen emakumea. Osea, ez dela bakarrik gauza mediku bat edo farmazeutiko bat edo zientifiko bat. Baizik eta atzean txozer gehiago daudela. Eta bueno, argi dago, ba, soziala dela, ez, batez ere.
Bai. Eta zuke, bueno, prozesu bat jarraituko zenuenez, ba esan duzu elkarrizketak, baina horretaz gain, bueno, ikerketa lan batei marko zenuken, nonbaitetik irakurri zakiten, nola ibili zinen pixkat lan aguantolatzeko garaian edo?
Bo, ba, liburutegietan, orduak eta orduak, liburuak irakurtzen, nire bibliografia propioa sortzen, hori izan zen, astapena, eta ero, hasi nintzen, ba, hori, bizka bat inguruaren azterketa bat egiteko, bueno, hori datu kuantitatiboak biltzen, inkesten bitartez, Bilbo handiko jendeari hori inkestate bidaltzen, eta gero datu kualitatiboak aipatu dituan elkarrizketak, ez? Ba, bizka bat ikusteko nola ikusten den menopausia berez jendartean, edo, bueno, Bilbo handian, agian. Eta gero, ba, hori, joan nintzen, bueno, family plan gintza lekutara, ginekologo batzuekin bebai egon nintzen hitz egiten, jakiteko zenolako prozedura eramaten den emakumeekin, ez? Kaso hauetan. Eta bai konturatu nintzen oso medikalizatua dagoela prozesua, batez ere ordezkatze terapia hormonalak aurrera eramaten direla eurekin, eta hori gabezi bat dagoela, ez? Arlo psikosozial hori ez dela lantzen emakumeekin. Eta horren atzean dagoen guztia, autoestima, ezakit, hori guztia, bai. Ezkun finean, estereotipoak edo mituak bebai, ez, mito horiek sortzen dutena.
Bai, bueno, aipatu duzu horrez, ondorio txo batzuk, bai, gizarte maila nola dagoen ikusita edo, bostuk lau lan hau egin zenuenen edo, ja, maileran nolako ondorioak ateratzen dituzu, ez? Lan honetatik, orokorrean, suposetut, gauza pilo bat aterako zenituela, baina, pixkat, horrela, orokortu halko balitz.
Bai, bueno, ba, nik ikusi nuena izan zen, batez ere, beldurra. Uh-huh. Beldurra prozesu horri, ez da? Argi dago, bueno, ez dakit, bueno, beste sexu eskuntza nahiko eskasa dela, eta, bueno, dagoen sexu eskuntza horretan, bakarrik lantzen direla, bueno, prozesu biologiko lantzen dira, baina, bueno, ba, hori, jaiotza, gero, bueno, emakumeen kasuan, ari naiz, gero hilerokoa, gero haurdunaldia, eta hor bukatzen da. Eta ez da inoiz azaltzen menopausia, haurdunaldiak beldur bat sortzen du. Bai, bueno, batez ere utzune bat dagoelako, ez? Jendeak ez dauka, edo emakumeek ez daukate informazio nahikorik, eta daukatena oso estereotipatua da. Orduan, batez ere gazteen artean beldur asko. Mm-hmm. Eta batez ere, bueno, zahartzaroarekin lotzen dutelako, ez? Eta azkenean, bai edertasuna edo estetika eta hori guztia gaztetasunarekin lotzen da, eta orduan zaharra bilakatzen ari zarenean, ba, uff, beldurra. Bai. Gero, emakume helduen partetik ikusi nena izan zen frustrazioa. Baina aipatu dugunagatik, hau da, uste dute etapa bat bukatu dutela, bueno, familia bat sortu badute eta semea labak izan badituzte, ja dena bukatu da, agian, bueno, claro, menopausia normalean 50 urterekin ja menopausia kasu gutxi bera, agian aurretik edo gerotik, baina handik 10 urtetara bebai badakite lan utzi beharko dutela edo jubilazio izango dutela, eta orain ikuste dute etorkizuna pizkat beltz, ez? Eta oso negatiboa dena. Hori emakume helduen artean. Orduan orokorrean nire sentsazioa hori izan zen, beldurra eta ezjakintasuna.
Puf, panorama beltza orduan.
Bai.
Eta, bueno, ba, egon gara ipatzen ez, behin baina gehiagotan, ba, bai ulertzen duela, jendarteak bai neska gazteek, nagusiagoek ere bai etapa bat amaitu dela, ustut oso lotuta dagoela ez, emakumeren erreprodukziorako rol horrekin erabat lotuta dagoela ez, bere bizitza etapa guztiak, eta zuke sentsazio daukazu hortik aurrera ere, naiz eta emakumez izan gizarteak berak uste duela, bueno, ja, ez errez dela geratzen, amaitu dela, edo...
Bai, argi dago. Bueno, gu badakigu, ez? Gure jendartea ideologi zehatz batuetan oinarritza dagoela, bueno, kapitalismoan batez ere, eta bueno, kapitalismoak bultzatzen dituen balore horiek guztiak, ezta? Ba, kapitalismoa, berdin produkzioa, berdin erreprodukzioa, eta orduan ez baduzu erreproduzitzen, ez duzu produzitzen, eta orduan ez duzu familiarik sortzen, edo ez duzu, ez duzu estatuari laguntzen, ez, egin batean, eta orduan ez duzu zertarako balio, zure funtzioak bizitza honetan bukatu egin dira. Azken finean nire irakurketa hori da, eh? Esan dute, genero ikuspegi batetik ikusten badugu, oso argi dago, ez? Eta gero, bai, bueno, industria kulturalek egiten duten lan guztia, ez? Bueno, ez bakarrik kulturale, baizik eta farmazeutikoek, bai, estetikoek, jo, egunero ikusten ditugu iragarkiak, ez? Ez dakit, azken aldi hondan, ikusi dut telebistan, hori Aidako, zera, telesailean agertzen zen aktorea jogur batzuk, ez? Iragartzen, ba, bueno, fibra, edo zakizer, edo txisa galduko duzu eta erabili konpresa hau, edo zimurdurak izango dituzu eta krema bat eman beharko duzu. Osa, ez dakit, badago dena oso ondo montatuta eta dena ekonomiaren inguruan eta produkzioaren inguruan. Eta konstienti izan behar gara. Eta oso argi dago eberez, eh? Osa, nik jartzen baitute betaurreko more famatu horiek, oso argi ikusten dut. Eta nik uste dute horretarako tresnak ditugula eta bueno, batez ere feminismoak ikizto lanketa egin duela horren inguruan. Eta, ba bai, argi dagoela. Labur biltzen.
Eta emakumentzako, beraientzako, bai elkarrizketa duzen ituenak, bai ba, beraien bidez, bueno, jasotzen ditunak inkestak eta beraientzako baldintzatzaia dela uste aldute. Emakumeek beraiek edo jarrera hori hartu altzen duen, ba, bueno, baldintzatzen dula asko etapa horrek edo ja menopausira sartzeko momentuan ba, gauzak egiteko garaian eta...
Bai, berez... Bueno, ez dut aipatu, baina egin nuen lan teoriko bat, lehenengo eta behin, eta gero praktikoa. Ni gero sortu nuen taller baten modukoa, bost ordukoa, bost saiokoa, eta bertan landu nahi nuena batez ere ba, aizialdea zen, ez? Aizialdea o inkluso seksualitatea. Hori nik, bueno, horre fokalizatu izan nuen nik dena, Ze batez ere, bueno, menopausia altzen denean, eurek oso argi ikusten dute, hori, etapa bat bukatzen dela, baina batez ere, bere gorputzaz, ja ez dutela lehen gozatzen zuten moduan, ez, erabiliko dugu gozatuko, eta arduan, bai, baldintzatzailea argi dago, eta oso argi dago, kate, baina ez bakarrik helduek, gazteik bebai. Eta, bueno, lehen aipatu ban moduan, zartzaloekin lotzen denez, ba, horrek guztiak dakarren ez beldur guzti horiek. Orduan bai, oso balintzatzea bai.
Baina lare, bergoazen jartzea, klabe positiboan zen ematen duen, ene. Zuk ikusten alduzu alere, ba, elkarrizketen bidez eta ondoren, ba, ja menopausian sartuta zuden emakume horiek edo, bai. Konturatzen dela, ostras, ba, ez da, erronbesterako edo, gauzak egin ditzaket, ez nau horrenbeste bai, balintzatzen.
Bai. Azkenean, ez, ni egon nintzen edukin nintz egiten, eurek, a ber, medikuek esaten duten moduan, kiston arazoa da, oso gaizki pasatuko duzu, baina lasai hormona hauekin, dena oso ondo izango da. Eta horrekin nahiko, ez? Eta horrekin, ez dute sufrituko edo. Baina, nik esaten nien, bueno, deno pasatu dugunera bezaroa, eta menopausia da, prozesu berdina, baina kontrakoa. Hala, nera bezaroan bapatean, hormona pilo bat, gorputzak ekoizten ditu, eta menopausian guztiz kontrako prozesua da. Hau da, nera bezaroa pasaba dugu, zergatik ez dugu izango, ez? Edo zergatik emakumeek ez dut izango energia hori edo, ez? Menopausia pasatzeko modu egoki batean eta lasai batean. Zer, azken finean da, prozesu natural bat, biologiko bat, emakume denek pasaba behar dute, eta ez da sufritzen. A ber, bai egia da, hormonak gora eta bera doazela, baina bueno, ez dakit, nera behar hor daude, ez? Eta bizira hundu, azken finean. Orduan bai, ze zer bat positiboa hartzearren edo, ba bizi izango luke.
Kaixo, bai, galdera daukat, emakumeek bizitzen duen fase bada soilik edo, osea, batzutan ez hitzein izan da pitopausia edo ezakit. Ba, mutilek ere holako prozesuren bat bizitzen dute?
Ba, berez, nik dakian ez, osea, pitopausia bai oso edatu da, ez, kontzeptu hori.
Bai.
Pizkat alderatzeko emakumearen prozesuarekin. hombre, berez gizone daukate, bueno, espermatozoiak dituzte, ez dakit noiz arte, ia zen da, ez naiz dokumentatu eta ez naiz aditu horretan, Baina, bai, enarteak bai nahi duela alderatu. Ez dira prozesu berdinak eta, eta bueno, berez emakumeak bakarrik pairatzen du, edo. Orduan, ez dakit, nia zinitzenan irakurtzen, bai ikusi nuen, ba, bueno, orain dela, ez dakit zenbat mila urte, ba, gizakia bakarrik bizitzen hori, berrogeita hamar urte arte, edo inkluso gutxiago, Eta dan gorputza zegoen programatuta horretarako, ba, bueno, hilko zara berrogeita hamar urterekin, edo dena delakoa, bale, berrogei urterekin, listo, hau bukatu da, hierokoa bukatuko da. Orduan gizakia bezalta, ez da evoluziorik eman, ez? Osa, naturaletik esan edut. Eta emakumeen kasuan, ba, mozten da hor, baina gizonen kasuan, ba, kasualitatez, ez da mozten. Inoiz, orduan, bai, ez da.
Eta, keixo, bai?
Ja, bai, oianak ez dizut.
Intimitatean, baina ez daude intimitatean.
Iru gaude hemen.
Bai.
Gero, nik aletu nahi nizun, ean, esan duzu medikalizatua dagoela guztiz ez eta hormonen kontua, gero, bada bide alternatibori korretarako? Zu jakin duzu, karo, ez duzu zergatik handena jakin behar, baina...
Jemengo.
Betu, nia zinintzen horren inguruan irakurtzen, baina ez nuen asko sakondu. Ni badakite badoela terapia naturistak eta, bueno, badakite belarrak hartzen eta horrelako gauza naturalak hartzen, ba, bai, egina zaiola aurre, ez? Osa, aurre zan edut, sintoma fiziko, batez ere. Ba, bere baldiak, gaueko izerbitzeak, zorabioak, eta horrelakoak, horrelako gauzak ekiditeko, ba, daude, modu naturala. Ez que emakumei ematen zizkien hormona kantitatea izugarriak, itzelak. Eta ematen zaien menopausian, bai, baina gero adibidez, badoa transexual bat, ez, medikoaren era, eta ez zaio ematen hormonari. Hora, zelatik, menopausia duten emakumei ematen zaie horrelako, ez, hormona kantitatea eta beste hori ez. Osa, ez dakit, niretza da, ez gehiaia tortura bat. Gehiaia zan da tortura bat, baina, bai, osa, modu naturalak egongo dira, baina nik, prinsipioz, ez ditut azter.
Bai, ez que gero ere bai, ba, komentatzen izin ez, irakurtzen eta horrela niri gero zalantza sortzatzen zaidana da, adiez nik zuentzun zituanan ez, ba, lan hau egin zenuela, esaten duen, ostras, inoiz ez dut entzun ez irakurri inon, osea, pertsona bat, ja ez ikuspegi medikalizatu horretatik egiten ari dena, zen, seguro hor gauzak irakurri alditugula, bori mandizki guzun dautokin depre, meno, eta ez gauza guzti hori. Baina, gero, gehiago, osea, emakumearen sentipen hoiek, gizarte mailan suertatzen denez, edo jendarteak egiten duen irakurketa garai horretaz, ondorenaz, osea, nik, daukat sentsazioa ahaztuta moduan dagoen kontua dela,
eskutatuta
alde batetik emakumeak eta, bueno, medikalizazioarekin lotu izan delako beti izan ditun gauzak, orduan hor daukazu, eta beste alde batetik ere bai, zahartzaroarekin edo erabat lotuta dagoenez, bizi garen ez beti gazte gizarte honetan, pues ezin dugulako, tardan karen egizetan, eta non irakurri, bueno, irakurri suposetu, non baiten irakurriko zenela, baina beste ikuspegi hori ez, ba, bueno, gauzak ez direla amaitzen, azken finean dela hormona kontu bat, ez da, ose, eskematen du, ez dakit ni sentsazioa da, emakumea ja, ez dela kapasa ezer egiteko, ez dela kapasa kanpora ateratzeko, hori da, bueno, aparte, incluso, baina, bote bat hartzera juteko zure lagunekin ez, ja, zartzaudela, ez? Eta hoian geratu barko zenukela, sortzitetik aurrera.
Bai, hombre, kontua, eta oso argi dago, orokorrean sexualitatea oso genitalizatuta dago, ez? Eta batez ere generoak oso genitalizatua daude, ez? Osea, adibide jarriko dizuet, bular minbizia duen emakume batek galtzen duenean titia ja ez da emakumea. Zergatik titia duelako emakumea da. Bai, emakume batek daukanean menopausia, ba ez da emakumea, zergatik, ba bueno, beraldutik ez delako biltetzen odola eta horrek esaten dio ez dela emakumea. Hala, nik esan nahi dut oso modu simplean ikusten dugula sexualitatea edo incluso gorputza eta natura, orokorrean eta bai medikalizatu egiten dela, argi dago eta oso modu hotzean gainera.
Bai.
Eta bueno, zentzuretatik oso penagarria dela, ez? Batez ere pertsona gara, ez gara genitalak, ez gara titiak, gara gorputz osoak, eta, bueno, ba, nire ez dakit, nire organo baten funtzioa bukatu inda, baina ez dakit zemat bai. Organo ditut, ez? Eta bat ez ere bihotza, eta bat ez ere burua. Horretarako ditugu, ez? Osa, horrelako gauzetaz hausnartzeko, bat ez ere. Bai.
Eta gero, hori, jerokoa dagoenean ere jendartek martirizatu izan, porque ya, ya está con la regla, pues, ez dago.
Bai, claro.
Dios mío.
Ez berarekin ez gabe.
Bai, bai, emakumen zera, que prozesu biologikoak gaizetasun moduan ulertu dira. Edo prozesu psikologikoi, ez, hainbat etiketa okerrak atxikitu zaizkie, eta, bueno, hori, aipatu duzuena, emakumearen temperamendua, nortasun aularen kontzeptua, edo zikintasuna, edo hori guztiak. Eta hori guztiak eta gertatu gizonen prozesuekin. Osa, horrek izaten digu, zientzia, bueno, oso ikuspegi androzentrikoa daukala, eta...
Bueno, argi dagoela. Eske, bira, ni kontatuko gauza bat, bale, da pixkat, ez da, baina, bira, aurrekoen, eske, hormonekin eta ni nago nazkatuta, eta kontua da, bo, ni hormona tratamendu bat jasan behar izan nuela, baina jasan, bueno, duela urte batzuk, eta, bueno, utzi nion, ez nuen hartu nahi gehiago, utzi nuen, aldatu nuen ginekologos, bueno, pum-pum, amaitut ginekologo berri batekin, duela gutxi. Eta, igual, daukadana, bueno, emakumeek berez, izan behar dutena, baina hile pixkat gehiago daukadanez, jesan dit pastilla hartzen hasi behar naizela. Eta gizon bati, hile gutxiago ateratzen zaionean, bularrean, ez dizkit ematen pastillak ateratzeko hilea. Eske, eta nik ez dut, baina zergatik, oza, hilerokoa erregulatuta daukat, ez daukat minge, oza, bueno, aparte, eske, ez? Ja. No, así evitarás que te salgan los pelos que te salen. Gracias.
Claro, médico, hori, ez, irsutismoa, diote, ez, a hilegi daukazula.
Bueno, nos espera la mujer barbuda. Baina,
ez da, izagozitasun bat, ez da arazo bat, ez, ez dakit. Horrelakoa, eta, bueno, eta malez. Hemen bizigara eta...
Jarriko dut argazki bat bat ezpe de huevo rialdean para que veis que tampoco es una pasada, ¿vale?
Gora zuileak.
Bai, hori da.
Naski bai. Naski bai. Ani, no, kontatuko dut ere, baina nila nahi teute emakume pila batekin, eta egia da, menopausiaren historio guztionekin egia da, baina gero emakumen artean intimitatean eta batez ere pasadutenen artean hitz egiteko modua eta horrela bai dela konplizitate puntu bat daukate, ez? Osea, en plan esaterakoan, ez? Ojo, txo, estoy fatal. Osea, severo, ze ez dakize, ze ez dakizen bat, baina adibidez neri ere, nik ez, pues, ez nekien horren beste medikazio eta hori ere gordetzen dute, ez? Naiz eta sintomak, ba, pues, akaso bai konpartitu eta esan, ez? Jo, badituze egia da, pues, pues, nik ez nekien horren beste ba, tratamendurik ere jasotzen zen.
Ja, nik ere, hori, osa, benetan, bai?
Jakintasun.
Bai, ez jakintasun osoa, ez? Da... Oso ondo, Ibai, ez, ondo, gurera etortzea.
Ei, txentxentxe, faltaz ezkigu gure bai, bigaldera tipikoak.
Ez, bai, ja, bai. Ah, ez, esaten nuen atrezitza.
Ah, bale,
kizusto. Ez, ondo.
Bai, ez,
eskigarra. Zende desgarria,
bai. Bai.
galdera gehiago, daude.
Hombre, claro.
Bi.
Hauek dira, ez...
Betikoak.
Betikoak, etortzen den edo zein, ezin da libratu bigaldera huetaz.
Ba, lehenengoa da, ea uste duzun, hemendik 10 urte barru... Ba, bueno, justu gai honekin menopausiarekiko ez jankitan sun hori egongo dela edo uste duzu aurreratzengo bezala.
Ba, 10 urte barru, ziur egoera berdin izango dela, ez dakit. Ezkerrelako aldaketa bat jendartean eragitea, ez da batekoa. Ez 10 urtetan ez da zer, 10 urte dira hori, 2 segundo. Ez dut uste. Nik uste dute inberden lanketa, bueno, batez ere, bueno, sexu eskuntza argi dago, txigitatik, eta prozesu biologiko guztiak ondo azaldu, eta bebai oso ondo zehaztu pertsona guztiak ez dugula hori pasatzen modu berdina, bakutza bakagula gure prozesu biologiko pertsonala eta propioa, eta hori eta kristo lanketa egin behar da. Batez ere hori ja gazteekin jakiteko zer datorren eta nola etorriko den. Haian ez dator horrela, ez? Guk azaldutako moduan, baina bueno, behintzat informazioa eman eta informatu eta lasaitu. Zerlako prozesu bat, bueno, da beste prozesu bat. Beste dira, bai.
Eta azken galdera, boterea izango bazenu, zein izango litzateke hartuko zenduken lehen erabakia? Bai, gaina da, ja, hau da, ez menopausia nahi duzunarekin, zuk, Ibai, botere izango bazen, no?
Ziur, ez dakit, agian, baitu, nire buruari, ba, botere hori ikenduko nioke, bai, duzenean.
Diskutxo egia, ez? Botere
berez, gu kulertzen dugu moduan, ez da batere ona, ez? Agian, almena dituko nioke, dogrina, dogoa, ezira indarra, ez dakit.
Bueno, baina boterea ere bai, ulertu ezakezu nahi duzu moduan, zen ikustu dut ere zentzu txarran ulertzen dugula, baina boterea izan daiteke, ez dakit, superma moduan egaz egiten dakizula, tardan hartu zuera baki, ez dakit, paseoan eramateko norbait.
Baitu, bai, boterea izango banu, mundua eraldatuko nuke, ari dapat. Goiti bera. Eta beti gora. Ezik eskuinera eta eskuinetik eskerra argi dago.
Bai. Esan da. Oso ongi.
Mi esker, Ibai.
Bai, pasuei, placer bat da, eta mi esker ongi atzati.
Bai, oso gustora egon gara. Nahi duzunean badakizu hemen badaukazula zuretzako beste tartetxo bat ere bai, menopausiaz edo nahi duzun beste dozen gai ez hitz egiteko, gonekin ero bero zure zei egongo da.
Oso ondo.
Eskerrik asko, Ibai.
Agur. Agur.
Aio.